wala munyu biosu munde no mo hawo hebro ne wake emunyu banyi wonu wake mo munyu banyi ham no wake jifia konya Bible Baptist emi osofo Timothy abroso ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel no wake mo munyu banyi ham ne no hefia he no nge obu wotwe ne wake mo munyu no abe ne wake mo munyu manu mo munyu ne e wake manu wa wule bia ke walk in righteously nyenge anukwalim alo damimi nyenge damimi ke ke mau jalo jimo le onye nge damimi amen luko kama chano kama hane wadikin Daniel which we ne esole hao
shawe kazugwa wala chama wana musi muna libina ukon kayawe oke wapo uchi olu kawasu mune ogbalibino wakesi na asamu. Ihu abene uwasi kwa ya jima jichwepe nuwashe umunyo. Nene mina maheyo wasole menge cheke bike mamu kukudemi. Umunyo na nihiamni wahiane. Wamano vashe umunyo ke ha jima jichwepe. Nene mene amahe umunyo no yopapa watumeka uudim. Kan umu kukuno ne isolime. Umu kukuno ne ehime ubon. Omukokro ne wo mehewa mneni anyina hisikambo te kojipo nge oyano nyami akopela bime wana musinga munu Yesu Kristo obi mwa solenga amen
amen wa mahane wa munyu wa wawukaji Isaiah chapter 33 verse 15 to 16 Isaiah 33 15 to 16 wa mahane brother Ezekiel ne solenga e kandi hawo
hallelujah
amen
Isaiah wumi Inyumle teke ete. Mba mneji inyuma ke enu. Ke asi inyuma ke ekpa. Nye wabutwe. None pio none da. Ne etuon anu kwale. None sume kan ima ye noko awi. Ne eke nani. Ne ehewe nyomini hulo. None chiyon etue. Ne eko nu muwasi pwemi saneko. Ne eke ehengbe hiewe. No ya ya eyi mana wami jama cheo mana hejomi kan noko ne ngembo ne he wasami nyami imana ni maye ne imana nyu manu amen
amen wanaka wa munyu chonwo kan wape damini ne epio damini o Leji none mau suwe sande. Nde mau ken wanye nge damimi. Lo anjimi mene nye nge mitue buye. Nye hane wanye nge damimi. Ke mau jalo jimgo. Le o nye nge damimi. Blono. Seke o nyewe nge damimi. Ne choka chapi mau jalo kwa kwa jiyo. Se mau jalo kwa kwa. E nye nge damimi. Anyi mene nye nge mitue buye. Nye hane wa bomodi. Kan wa kriso fuli. Wa ma nye nge dami. Ma uke nene nye nge dami miyo. Leji no ne eda. Ne le ma uhu. Epo akrabacha ke uwe. Ne epete hi. Ke ehiyo nini. Ne jama no. E nwe bribe. Ke kriso fono jiyo. O nwe bribe. Loji nyomini yone. Ke o Kristofono jiyo nonge nyomini yoyo. Mau sume. Mau sume numlo hune. Epuwa mwasin. Neneke. Ehingwepo na niya yami yon. Mau sume. Nenene mene. Mau suon. Ehane. Ahi. Le mau wo niche inanesin. Ne. Mawo niche jitesa ne ha ahi lo iboli ahi huo yime ne kumahu yime lo kejika okeo hifon chacha mauno huo boye ne kumahu boye ongwa mbesi pwe ne mau mapu akrabacha ke wohi ne hene mo mahiyo mau popia ke wohi ne mo ohe nyeliyo mape mau lehun ehe nyeli ejaka mau sombo ne omahisinge mau ewe mi alo mau ehene e akrabacha mi ne jama hi ogbogbo na po na achele COVID-19 no ne ba no po alo coronavirus no po o manu e ko to ese ekopobo nai imaje hi okeje ublon ni maje ohia mligiti no keje ublon keji ga oke mau ngenye yo imapo akrabacha ke wo ike obime ko owe kuchu epe neke o henye limpo be monoko nye mape ne anene ama susuka ko hechu epe imakwale ike bu menche manu kejika oke mau ngenye nge anukwale ne kejika oke mau ngenye nge anukwale mi mau po akrabacha nwake wohi ne abusion cheme atahumni pone amate kesimgo ekobu nai kukane Isaiah chapter 54 verse 17 e chowo tahumni ne engene ji mumumi tahumni ne mau kenge wahi akraba chapui ne kejika henyelo etesi kesi wopo le nene ma pipu hu ekukubi wonai ani mi menenye ngami tuebuye nye hane wa kase mau blo loko kane ni wa nyenge mau blo ni wa he mau ye ni wa ke mau ne enye ne keji ka wa he mau ye ni wa ke mau nge nye yo le wa nge ni yi wanam ni wa nge akrabacha nwa nge zumbano no ke asi bene wa ma mau mabango wa ke uhi o mache yi mene ya kukane Psalm 86 verse 11 yeke teach me your way O Lord I will walk in your truth. Chomi oblo, ne ma nyenge oya nukwaliom. Unite my heart to fear your name. Chache, yeke buam, ne ma yemugbeyi. Ne ma hinsinge omi. Ne ma nyenge oblo no. Ne keka ojikungwe oya nunyamyo. Ma kupi lambi. Kukane Psalm 7 verse 10. Okay? My defense is of God. Who save upright in heart. Mau diye krabacha ni. Leji nune yoke buami. Ne po akrabacha ke wehi. Ne nami mobo. Nge ekwibiton. Chache mau ke wange munyutiye. Eke ke ma nyenge e blono. E ma po akrabacha ke wehi. Ne ma ye ke buaw. Ni ne mouse meji nosisim ojo chwam jum bribe ngom keni mouse me jemani ndom umada no kukwe no ne muke nani mouse me jan lokeji ga onge mitwe buye ne ochawe kristofonu alo mau jalo no hi ni sisie ochwa ojo ngo bribe keni yo le mouse me jan lo mau nge mude mau munyi nge ongo bae ne uchaki ujimba. Ukande Proverbs chapter 16 verse 8. Ke better is a little with righteousness than vast revenue with out of justice. Bo ne omanane eji nene onale nge anukwale miyo. Mau jom nge no. Pebe ne omana jenom ni chwepe ne ogun. Ikweti wamblo no. Alo lakwa blo no. No ke na. Mau dim jom beno. Lo mau ke wa nyenga anukwalin. Ni wa ye anukwale ke hae. Ke asi bim. Ni wa kema hisinge zubano no tuye epe. Psalm 41 verse 12. As for me, you uphold me in my integrity and set me before your face forever. Chache mau na. O nukwaye miyo. Ne epeteohi. Ne le ne manyonwe kaji ne kasi ni anime woni mline wachu wonche me wanichu ke government nichu mchuepe nyahane wajo diblim niwom neji bribery kokane Proverbs chapter 17 verse 23 eke a wicked man accept a bribe behind the block to pervert the way of justice. Ikpeti walo ne ngo dibrim ni alo bribe ne dibrim ne eka ne eka chin anukwale oblo because ke ongo bribe obenye matu anukwale lo you know maunge wokoko boy ke wakongo dibrim ni koke mau jalo jio alo Christophono jimo le ochen oheka je bribe ngomi I mean, no one can meet you. Ni funga ne wa chewa eke Christopholi. Seke wa jisolen chompe wange bribe ke ni ngo wange lakpaye wange juye ke ni konga jape chapi Christopholi kwa kwaju alo mau jalo kwa kwaju neke mau jekunga ya nunyami ubehi o mache yimi mchefa ubehi o mache yimi mblo nae seke wange la ne o jama unona hi o mache yimi mblo le o chen o heke je lakpaju kutupo ni ne de ni ne ese cheo ga jehe ne onyem nga mawbro nga nu kwalim bo ne mawke mahamo esao he ne obo ajoy no onge ogmo sindam ke hamau ejaka ekwo ne ne mo napo onukule nawenya se hinwe kon jumi lapaye ojochwam ke ni mausume doko onge la no nyenge anu kwalim ne ke mawu je ko nga anu nyamyo okope lambio le ne mawnga wo de jo chen o heka je abu abu sian blono shon evil chen o heka je ni ne de abu sian ni ne de ko kan job chapter 28 verse 28 again and the man he said behold the fear of the lord that is wisdom maw gbeye ni maw munyu ne ngongo bana ko nge tu ebuye ne o maye mo gbe no ma chake oyo loji nilem sisije to depart from evil is understanding ke o chen o heke je abusion dikayem ke ni yayam blono e choka pi opa ko onuma omunyu sisi I refuse to allow the devil to steal my identity munda ligwino deo heken munda ligwino ichiye heblo kan abusion ne ejumi kaje ye anu nyami kaje muno ke ada efia he nunga mitwebu yo deo heken muno no kaje muno ke ya idas nyema obiem ni chiye hebro kan abusion ne ejumi keje ye ya nunyam ne maoke hami anyimi no nga mitwebuye efe no nga mitwebuye maunga okoko boy ken wanyenga nkwale ni wanyenga ebro no ne ke ocheo heke mauja loji olo Christopher no jimwo bio heke onga nyenge anukwale milo onga nyenga mau bro no lo mini aflanga asisi onga Kristo aflanga asisi onge alo abusan bijiu. Ko le kan mo bijimu. Chen o heka je jemi ni hi ne esenge mo ngwem lapa yem ju kutupo ke nyango da se yem ojo chwam. Nene ji ono chapi ono o henge konge no. Kla le ji abusan ni chung ne mo kon chon heka je oye. Ne ko chen o heka je oye. Jema no ma he no he Kristo ye. Ke Kristo je kunge anu nyamyo ube lambi pe. Anyimi no nga mitwebuye ekuo nyama subman no me ekome onga ekomami se onyewe ne ochen ohekajin munel gwino nene inga no nga maomunyu nuno ke okima solem solem ni ma solem no mo ma je okaje ni ne hecho wetu epemi ne madramu ne ke Kristo jibu ngo ya nyami o mana ni yiwana nene madio dekenyesi dekenu cho Yesu inamosi kamune ligwino omunyu obayun inaka ideni ise yayampe lojimi keton nekin bahin yechim bangom kepe uno nima hisike hambu nikoje kungoya nunyami makupi lambi inamusi kan onuye prayer ye Yesu bien amen kokim sole sole no munda ligwino angma obiange wala omion opima obi ne oba onyenge ma obrono no chake no nyenga no kwale ne ke Kristo jikunga ya no nyamia obe ula mbipe chache ne yike buwa o ne namobo ne pia ohi kajemuno kiasi bine Kristo ma jikunga ya no nyamia ne ibangu muke ohi o mache yimi amen u esia eno nge no kubumutio ma o isi ni wasole chache na musingo tuwe buli chwe peke u umu omi chache puwa kraba chake uwa eno yike buwa me no na memobo no tumenya kwe bronya no tumenya kwe kadi ye mauche ke bike mkonkono bien amen o emenye usofo Timothy abroso ikadikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel wakema one jonyi ne pianye ke asimu no chimu nyama no haiku amen o
amen
kejika nyingela ne nyika matumunyu alo nyama biwa nokuo mwa machem nge kwando no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 maone pianye hiyo muno chimu nyama no haiku amen o